Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Javier García y escuchas Mediodía en COPE Ferrol. Pues sintonía como esta, música como esta, vamos a tener a oportunidade de escoitala entre este venres, día 16 e o vindeiro martes 20 de agosto, nunha nova edición a oitava xa de Jazz de Ría, unha proposta musical que se celebra nos concellos de Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño, e cunha directora desta proposta como é Aitana Cuétara, a cal xa saudamos. Aitana Cuétara, saúdos e moi boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Bueno, chegan de novo puntual este Jazz de Ría, que xa cumple nada máis e nada menos que 8 anos.
Pois sí, espero que sexan moitos máis. A verdade é que é toda unha experiencia este Jazz de Ría a todos os niveis. Estamos super contentas da acollida que ten, tanto nos concellos como cos veciños, as veciñas. Así que, bueno, longa vida para este festival.
Un festival donde a costa, o mar, tamén ten protagonismo, non? Conxuntamente coa música.
Sí, toda a programación está pensada para os espazos, a maioría dos espazos son naturais, exceptuando o Auditorio do Pazo da Cultura de Narón, e son as propostas e o propio festival o que se adapta a eses espazos, a esa orografía e esas particularidades que teñen os lugares, e non ao revés, non como pasa moitas veces que queremos adaptar os espazos ás nosas necesidades, e aquí intentamos que teñan todo o protagonismo, que non só sexa a música protagonista, que por suposto é, que un festival musical, sino que tamén o espazo que nos rodea, estes lugares espectaculares como a Praia do Baleo de Valdoviño, a Praia de Cedeira, da Madalena ou o Parque de Freixeiro, bueno, pues que teñan tamén todo o protagonismo.
E ademais temos nesta ocasión moitos artistas, moitos grupos presentes en Jazz de Ría.
Sí, unha programación moi ampla, son 5 días de festival, o día no que se xuntan máis propostas en a Romaría do sábado do Parque Freixeiro, que hai 10 horas ininterrumpidas de concertos e actividades, tamén de obradoiros de baile, obradoiros para nenos e nenas, pero bueno, sí, son moitos artistas. Ao mellor o prato forte, o venres, a apertura no Auditorio do Pazo da Cultura, que é o pianista Marco Mesquida, un dos mellores pianistas do mundo, un músico excepcional, unha das propostas de jazz contemporáneo máis destacadas agora mesmo.
Pero non é a única, porque a programación é amplia, como decíamos, e tanto en os resto de municipios, como pode ser en Neda, en Cedeira ou en Valdoviño, tamén vamos ter artistas de primeiro nivel e ademais que van a encantar ao público.
Totalmente, sí. En Neda, concretamente, na Ribeira de San Nicolás, ese recunchiño mariñeiro que teñen ali, estará un Tía Muiño, que é posiblemente a proposta que máis escapa da etiqueta do jazz, de todo o festival, pero que xoga con moitos matices diferentes, unha cantante excepcional, unha guitarrista excepcional, que creo que vai a gustar moitísimo ali na Ribeira, en Tía Muiño. Tamén en Valdoviño temos a Leticia Rey, unha novísima cantora da Coruña, con unha proposta ben fermosa, que ademais, si temos a sorte que tivemos o ano pasado, que foi un día espectacular o de Valdoviño, cun sol por en riba da Praia do Baleo, increíble, o concerto de Leticia Rey será a veces de lembrar moito tempo tamén. E en Cedeira, o punto, o concerto principal na Praia da Madalena, no Parque de San Isidro, é o Cuarteto Federal, que é unha das propostas máis interesantes tamén desta edición, porque é un encontro insólito entre 4 músicos, un galego, un canario, un catalán e un andaluz, que se atoparon por cousas da vida e crearon este cuarteto que vamos, difícil de ver, ademais, e que tampouco deixe indiferente a ninguén.
Aitana, está o jazz de moda?
Bueno, non sei, o jazz nunca pasa de moda, nunca se pon de moda, é algo que sempre está ali. E o que sí que vemos é que se vai enganchando xente, cada vez xente distinta, non? E algo que vemos no festival, que se vai creando público de un ano para outro, moita xente que se achega porque o festival é gratuito, é aberto, e é nos barrios, é donde vive a xente. e se achegan por primeira vez e descubren que realmente ya sí que lles gustaba e non o sabían, non? Entón, bueno, non sei se está de moda ou non, pero desde logo sí que é unha música, bueno, moi aberta para todos os oídos, para todos os gustos.
Boa mostra de lo é que estes concellos que conforman agora mesmo esos 4 municipios Jazz de Ría están repetindo un ano tras outro.
Sí, funciona moi ben. Estamos moi contentas co apoio dos concellos. A verdade é que os 4 se implican moitísimo e tamén repiten porque ven que a veciñanza está moi contenta con que iso ocurra, non? Ao final é un festival pensado para as veciñas e para os veciños. Hai moita xente que se desplaza desde outros sitios, xente que vai de fora pola programación musical, pero realmente non é algo pensado para os turistas nin para que veñan de non sei onde, sino que é pensado para a xente que vive ali. E isto os concellos agradecen moito.
No caso de Narón, do Parque do Río Freixeiro, o sábado, este sábado, vamos ter programación dende a 1:30 da tarde ata as, bueno, pues cerca da medianoite, porque aí sí que vai haber todo tipo de propostas, ademais de boa música, pues tamén incluso, como nos decías, algún obradoiro de construción de instrumentos con material incluso de refugallo, unha das novedades tamén desta edición.
Sí, xa fixemos o ano pasado ese obradoiro e a verdade é que funcionou xeñal. Chegaron de moitísimos nenos e nenas. Para este obradoiro sí que precisa inscripción previa. Na página web do Jazz de Ría se pode apuntar os que queiran. E tamén teremos un obradoiro de baile swing con swingón, un obradoiro de palmas flamencas con Isaías Salazar, que é un bailador increíble que temos en Ferrol. Bueno, ademais de todos eses concertos, non? Os Ferrolans de Morrumudo, Alba Careta Group, Magalizar e Manel Fortiá, que veñen de Cataluña, dúas propostas interesantísimas, e os galegos Pablo San Mamés Trío e Benxamín Otero. Son, esas son todas as propostas que poderemos ver, ademais de sesións DJ, hai un food truck tamén, campo fermoso para facer picnic, o sea, un día para pasarlo en familia ou con amigos ali, un plan diurno perfecto.
O Parque do Río Freixeiro vai a ser o venres onde vai a coller esta proposta, pero o Jazz de Ría péchase o martes, en este caso na Praia do Baleo, en Valdoviño, en Pantín, a partir das 9 da noite con Leticia Rei, como nos decía Aitana Cuétara. Si hai bo tempo e hai moito sol, a posta de sol tamén vai a ser espectacular, ese lugar volvese idílico, ademais con esa participación de Leticia Rei, esa música, non?
Sí, ademais, antes do concerto faremos un roteiro desde a Praia do Pantín ata a Praia do Baleo. Tamén foi unha das actividades que máis gustou o ano pasado, este roteiro dos Balcóns Atlántico, e repetimos este ano cunha ruta nova, neste caso entre as dúas praias. E durante a ruta toparemos dous tesouriños, un deles é Antón Cortizas, o escritor que é veciño de Pantín, que sabe moitísimas lendas e historias do lugar e nos irá contando todo eso durante o camiño. E atoparemos tamén no castro soterrado que teñen ali o saxofonista Lois Rivera, que tamén é un momento moi máxico estar ali con toda a vista das praias de Valdoviño, escoitando tocar a Lois, bueno, nada, espectacular.
Pois, con Aitana Cuétara repasamos un pouco todo o que ten que ver con Jazz de Ría, que vai ter lugar entre este venres, día 16, e o martes da vindeira semana, Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. Aitana, graciñas por estar con nos neste mediodía.
Moitas grazas a vos.
Segunda cronoescalada, San Roqueira no Concello de San Sadurniño. Cronoescalada en bicicleta que partirá do campo da Festa de Naraío ata o lugar de Quintiá. A inscripción é gratuita e deberá efectuarse antes das 2 da tarde do día 15 de agosto a través da web msports.es. 100 prazas disponibles. Organiza Concellería de Deportes coa colaboración do Club de Mountain Bike, Biela e Chaveta e a Comisión de Festas de San Roque.
Rico, rico, Chiringuito Los Pinares, tortillas, paellas, parrillada de verduras. ¿Quieres reservar? 693-2045-33. Los Pinares, placeres de verano en Cabañas.